ar ziņām studijā Artis Krauklis. Covid-19 tests vēl jāveic 32 Murjāņas Polas ģimnāzijas administrācijas darbiniekiem, kuri kontaktējušies ar 11 skolā saslimušajām personām. Tā aģentūrai Leta pavēstīja Murjāņu sporta ģimnāzijas direktora pienākumu izpildītājs Sergejs Čevers. Viņš norādīja, ka izglītības iestāde ir pieteikusi laboratorijas izbraukumu, lai visiem pieteiktajiem cilvēkiem testu varētu veikt operatīvi. Jau ziņojam, ka pagājušajā diennaktī veicot 1829 Covid-19 testus, reģistrēti 18 jauni saslimušie gadījumu un pusi no tiem saistīti ar uzliesmoju Murjāņu sporta ģimnāzijā. Latvijas jūras administrācija vairāk pēdējo gadu laikā veicot pārbaudes uz kuģiem, kas transportē bīstamās un piesārņojušās kravas, pārkāpumus nav konstatējusi. Atbilstoši noteikumiem par bīstamo un piesārņojošo kravu apritu un kontroli ostās, ostas pārvalde veic noteikumu ievērošanas kontroli attiecīgās ostas teritorijā. Savukārt pārbaudes uz kuģiem, kas transportē bīstamās un piesārņojošās kravas, veic Latvijas jūras administrācijas norīkots inspektors neretākā reizi mēnesī izlas kārtībā. Kā ziņots Libānas galvaspilsētā Beirūtā, otrdien eksplodējuši 2750 tonnas lauksaimniecības mēslojuma amonija nitrāta, kas 6 gadus glabājās kādā ostas noliktavā. Sprādzienos Beirūtas ostā dzīvību zaudējuši vismaz 135 cilvēku un aptuveni 5000 ievainoti, bet vēl daudz pazuduši bez vēsts. Sprādzien notika ostas rajonā. Latvijā šī gada 1. Janvārī bija 6 paaugstināti riska objekti, kuros uzglabā vai var tikt uzglabāts amonija nitrāts. Vai to saturoši minerālu mēsli. No tiem 5 var vai tiek uzglabāts vairāk par 50 tonnām. Mazajā Baltezerā iespējams savairojušās zilaļģis, teikts informācija Ādažnovada mājaslapā. Dome aicina pirms peldes vizuāli novērtēt ūdens stāvoklu un atturēties no peldēšanās, ja ūdenī visā peldvietas akvatorijā tiek novērot ūdens saduļķošanās un tā iekrāsošanās zaļā krāsā, kā arī netīra zilgan zaļa plēva virs ūdens un aļģu saskalojums. Parasti zilaļģu savairošanās ir novērojama ilgstoši karstā un sausā laikā, bet līdz ko laiks kļūst vēsāks, vēja un lietaināks zilaļģu ziedēšana samazinās vai izzūd pavisam.